Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 23. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom navoda vezanih za odavanje tajnih podataka na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, prenosi Pobjeda. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 69 pacijenata zaraženih virusom korona. Nadležni razmatraju totalno zaključavanje. Poslanici Skupštine Kosova izabrali novu vladu, premijer Albin Kurti. Ubijeno 10 ljudi u napadu u prodavnici u američkom Koloradu. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović povodom drastičnog pada broja vakcinisanih MMR vakcinom odgovara na pitanje da li postoji bojazan da se sudare epidemije morbila i COVID-19 u Crnoj Gori.
Ni pomena o sudaru epidemija, što je dobro. I svakako naravno da se Ministarstvo zdravlja i kompletan zdravstveni sistem uvijek u svakoj situaciji, pa čak i ovoj situaciji pandemije koronavirusom, priprema za sve moguće situacije koje mogu da se dese. U tom smislu naravno aktivno radimo na spremanju i pripremama vezanim za eventualni takav događaj, ali za paniku nema razlog u ovom trenutku jer nema naznaka sudara niti pojave neke druge epidemije u ovom trenutku globalne pandemije koronavirusom u ovom trenutku.
A čućemo i kakva su iskustva ljekara koji u okviru mobilnih timova vakcinišu građane u udaljenim selima u Srbiji. Milica Krstić, doktorka iz Niša.
Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja, ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatno se osjećam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom novinskih tekstova vezanih za odavanje tajnih podataka na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Odgovoreno je Pobjedi na pitanje da li je pokrenut izviđaj protiv vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića zbog iznošenja tajnih podataka. Predmet se, kako je dodala državna tužiteljka i portparolka Lepa Medenica, nalazi u fazi izviđaja. Vukšić će prema saznanjima tog lista biti saslušan. Naime, Vukšić je prošle sedmice na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu u materijalima dostavljenim poslanicima otkrio imena, funkcije i djelokrug rada domaćih operativaca MBA i, kršeći zakoni i protokole NATO-a, razotkrio identitet agenata CIA koji su boravili u Crnoj Gori. Prema informacijama Pobjede, u jednoj službenoj zabilješci sa sastanka u Agenciji za nacionalnu bezbjednost precizno su navedena imena crnogorskih operativaca koji su sarađivali sa zapadnim kolegama iz CIA u više operacija. Osim navođenja imena, Vukšić u informaciji dostavio i detaljne opise rada agenata AMB-a kao i linije rada u različitim operacijama, dok se u čitavom izvještaju samo na jednom mjestu opisuje rad na razotkrivanju Stevana Simjanovića, čovjeka koji je falsifikovao diplomatski pasoš SAD-a. Ukupan broj slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8.081. Po broju preminulih, hospitalizovanih i inficiranih, Crna Gora je na prvom mjestu u regionu. U kliničkom centru Crne Gore oko 70 osoba je životno ugroženo. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Borko Bajić kazuje da je totalno zaključavanje opcija koju zagovaraju taj resor Institut za javno zdravlje, ali da se ta odluka ne može donijeti bez procjene drugih relevantnih institucija, a u prvom redu Ministarstva ekonomije i financija. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore rekao da bi sa epidemiološke procjene rizika bilo najbolje zatvoriti granice prema okolnim zemljama.
Imamo nekoliko sad mogućnosti da održimo režim, odnosno promet preko granice. To su takozvani vakcinalni, kako ih hajde sad nazivaju, pasoš ili potvrde da je neko vakcinisan. Onda imamo i potvrde da je neko preležao vakcinaciju u smislu da posjeduje test na IgG, antitijela i PCR test kao neka garancija da u posljednja 72 sata neko nije bio zaražen.
Bio je to državni sekretar Ministarstva zdravlja Borko Bajić. Vijesti iz regiona. Sa 67 glasova za, 30 protiv i nijedan uzdržan, poslanici Skupštine Kosova su u ponedjeljak 22. marta izabrali vladu premijera Albina Kurtija. On je u svom ekspozeu rekao da je pred novom vladom Kosova veliki posao, napominjući da borba protiv pandemije ostaje glavni izazov. Kurti u svom ekspozeu naveo da Kosovo sa Srbijom ima otvorena pitanja koja treba da se riješe kroz dijalog. Prioritet u ovom dijalogu jeste rješavanje pitanja nestalih. Imamo 1640 nestalih osoba. Srbija nikoga nije kaznila za taj zločin, rekao je Kurti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani napadač ubio je 10 ljudi, uključujući policajca, nakon višesatne krizne situacije u prodavnici prehrambenih proizvoda 40 km sjeverozapadno od Denvera u američkoj državi Kolorado. Kobna pucnjava u trgovini King Supers dogodila se manje od 7 dana nakon što je u pucnjavi u tri banje na području Atlante 8 ljudi ubijeno. Osumnjičeni u pritvoru, rekla je šefica policije Boulder Maris Herold, ali vlasti nisu podnijele nikakve informacije o vrsti oružja ili bilo kakvim mogućim motivima. Radit ćemo danonoćno kako bismo to postigli, rekla je, dodajući da će za tako složenu istragu trebati najmanje 5 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori podaci o broju vakcinisane djece MMR vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubeole pokazuju drastičan pad od 2011. godine do danas. 91% djece bilo je 2011. godine vakcinisano, dok je 8 godina kasnije taj broj upala manji i iznosi 42%. Ovo su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Detalje ima Bojana Moškov.
Podaci za 2020. godinu još uvijek nisu dostupni, a iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore su rekli da se ovaj broj kreće oko 20%, mada rok za vakcinisanje djece rođene 2020. godine još uvijek traje. Iz Instituta za javno zdravlje su za Radio Slobodna Evropa kazali da je u Crnoj Gori 11.000 djece koja nisu vakcinisana protiv morbila i da se zbog toga polako stiču uslovi za epidemiju za koju je u suštini neophodna samo pojava virusa. Komentarišući eventualni sudar dvije epidemije, aktuelne koronavirusa i malih boginja, iz instituta navode da bi zdravstveni sistem bilo koje države to teško podnio.
Posebno imajući u vidu da se ove dvije zarazne bolesti u težim formama javljaju u dva potpuno različita životna doba. Dok korona pogađa starije, morbili pogađaju dječju populaciju. Sama ta činjenica ukazuje da bi svi elementi zdravstvenog sistema bili nategnuti do krajnjih granica ako bi do masovnijeg oboljevanja došlo istovremeno.
Juan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, rekao je za Radio Slobodna Evropa da pandemija koronavirusa predstavlja dodatnu prepreku za MMR vakcinaciju.
Mjere opšteg zatvaranja, ograničenja u pogledu transporta, strah od infekcije koronavirusom, faktori su koji su doprinijeli tome da roditelji odlažu rutinsku imunizaciju djece. Ne smijemo dozvoliti da naša borba protiv jedne smrtonosne bolesti bude na uštrb naše borbe protiv druge. Stoga UNICEF poziva zdravstvene vlasti da pod hitno sprovedu kampanju imunizacije za sve bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom, čak i tokom perioda COVID-19.
Santander kaže da bi epidemija malih boginja u sve ostalo socioekonomski ozbiljno ugrozila Crnu Goru. Sagovornica Radija Slobodna Evropa, koja je tražila da bude anonimna, navela je da je vakcinaciju mlađeg djeteta odložila zbog povećenog broja djece s poremećajima autizma u okruženju. Kako kaže, roditelji su zbunjeni jer postoje dvije različite struje po pitanju vakcinacije, čak i među ljekarima. Ona je rekla da nije antivakser, ali da nije bez sumnje kada je njeno dijete u pitanju. Druga sagovornica iz Ulcinja, koja je također tražila anonimnost, platila je kaznu u iznosu od 100 eura jer nije vakcinisala svoje dijete. Ona je navela da je htjela da pusti dijete da se prvo razvije do druge godine pa da ga tada vakciniše. Iz instituta naglašavaju da moguće epidemije malih boginja u vrijeme kada postoji prevencija vakcinom predstavlja potpuno neprihvatljiv civilizacijski događaj.
Vakcine su postale žrtva sopstvenog uspjeha. Činjenica je da mnogi roditelji prosto ne znaju niti su imali priliku da vide i osjete razarajuću moć zaraznih bolesti upravo zbog činjenice da su bili vakcinisani protiv njih. Kada nema percepcije opasnosti od određenog stanja, nema ni preventivnog ponašanja.
Uticaj antivakserskog pokreta u Crnoj Gori iz instituta objašnjavaju uglavnom uticajem različitih grupa iz regiona koje podstiču konfuziju putem društvenih mreža. Navodi i činjenicu da je Crna Gora malo i specifično podneblje u kojem se glasine brzo šire i u kojima je raskid sa starom, lošom zdravstvenom kulturom gotovo nemoguć. Ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da za sada nema ni pomena o sudaru epidemije.
Svakako, naravno, da se Ministarstvo zdravlja i kompletan zdravstveni sistem uvijek
u svakoj situaciji, pa čak i ovoj situaciji pandemije koronavirusom, priprema za sve moguće situacije koje mogu da se dese. U tom smislu, naravno, aktivno radimo na spremanju i pripremama vezanim za eventualni takav događaj, ali za paniku nema razloga u ovom trenutku, jer nema naznaka sudara niti pojave neke druge epidemije u ovom trenutku globalne pandemije koronavirusom. U ovom trenutku.
Na pitanje kako ministarstvo planira da pristupi problemu imunizacije protiv malih boginja u Crnoj Gori, Borovinić Bojović naglašava da u Ministarstvu zdravlja apsolutno podržavaju vakcinaciju i da se maksimalno trude da poboljšaju situaciju koliko je to moguće. Morbili su zarazno oboljenje koje izaziva virus malih boginja i mogu se javiti u bilo kom životnom dobu, kod nevakcinisanih i osjetljivih osoba. Imunitet nakon vakcinacije stvara se u više od 95% vakcinisanih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
slobodnaevropa.org.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović izjavio je da nova vlada nije napravila diskontinuitet sa neoliberalnim modelom ekonomije koji je poguban po crnogorske financije i privredu, a na kojem je insistirala prethodna vlast Demokratske partije socijalista. Medović je to saopštio na konferenciji za novinare koja je održana u crnogorskom parlamentu.
Kao neko ko je podržao ovu vladu, razočaran da u izjavama premijera i ključnih ekonomskih ministara ne primjećujem nijednu riječ kritike prema pogubnom neoliberalnom ekonomskom modelu koji je poharao Crnu Goru i ostavio nesagledive ekonomske posljedice i po privredu i po državu, što znači da oni nastavljaju istim hodom što se vidi po parametrima koje ću vam ja sada pročitati. Dakle, znate već od ranije da sam ja upozoravao da je osnovna karakteristika toga neoliberalnog modela da se ekonomija zasniva na potrošnji, bazirano je na zaduživanju u inostranstvu, na nagomilanoj administraciji, na uvozu i na trgovini. Kao što znate, 20 godina od 2000. godine, 20 godina je vođena takva politika i ona je rezultirala potpuno promjenom strukture crnogorske privrede, gdje su uništeni svi vodeći industrijski kapaciteti, gdje je uništena proizvodnja u Crnoj Gori, gdje je razoren izvoz u Crnoj Gori i gdje se praktično ekonomija svela na uvoz, na trgovinu i na vrlo varljive i nesigurne prihode iz turizma. Znači, ekonomija Crne Gore je izuzetno ranjiva na eksterne šokove. I do sada se likvidnost budžeta i likvidnost privrede održavala permanentnim zaduživanjem. I to je došlo do kraja. Javni dug je preko 100% bruto društvenog proizvoda. Naš kreditni rejting zbog tako visokog duga je pogoršan sa B+ na B, što znači da ćemo u budućnosti imati sve veće i veće kamatne stope na nova zaduženja. Ono što je ključno, dakle, naša ta ekonomija Mila Đukanovića i Veselina Napoleonova Vukotića se zasnivala na uvozu.
Medović procjenjuje da će postojeći negativni ekonomski parametri kao i trendovi dovesti do toga da će deficit budžeta do kraja godine preći 400 miliona eura.
Dakle, uvoz je pao za 25,9%. Sada u januaru 2021. imamo 43.567 manje radnih mjesta u Crnoj Gori. Znači, imamo enormni porast nezaposlenosti, naravno i porast broja ljudi koji su izgubili radna mjesta. Izvoz Crna Gora je poznata po tome da je svjetski rekorder u odnosu izvoza prema bruto društvenom proizvodu. On se uvijek kreta od 8 do 9%, što je najmanje u regionu, recimo Srbija preko 40%, Hrvatska 50%, Češka preko 80% učešća izvoza u bruto društvenom proizvodu, a Crna Gora ima 8%. Što znači da je u Crnoj Gori se desio kolaps industrijske proizvodnje, da mi ništa ne proizvodimo, ništa ne izvozimo, a imamo stranu valutu koju treba nekako da zaradimo. Kako je zarađujemo? Bespomoćnim zaduživanjem, po sve većim kamatama i ono što je već crnogorski problem, da mi sve više novca od novih zaduženja trošimo za refinansiranje starih dugova u kojima su i kapitalizovane kamate, znači dug se sve više povećava, a deficit budžetski raste, a bruto društveni proizvod pada. Znači, imamo razne debalanse koji će rezultirati ulaskom Crne Gore u dužničko ropstvo za godinu ili dvije. Ovo zaduženje koje je ova vlada napravila kriminalno, nezakonito, protivustavno, ono će samo doliti vatru na ovakvu strukturu ekonomije.
Bio je to lider pokreta za promjene Nebojša Medović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A dva lijeka koja su se pokazala efikasnim u liječenju COVID infekcije pacijenti u Sarajevskom i u nekoliko drugih kantona moraju sami da nabave. To važi i za oboljele koji su smješteni u bolnicama, a jedan od lijekova nalazi se na bolničkoj listi. Međutim, rodbina traži spas uglavnom na crnom tržištu i u pojedinim apotekama, iako cijena lijekova iznosi preko nekoliko hiljada eura u zavisnosti od neophodne doze. Bolnice ne mogu da ga nabave osim putem interventnog uvoza po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja. Pripremila Aida Đugum.
Prije više od 10 dana Leila iz Sarajeva, čiji se otac liječi na klinici za infektivna oboljenja na odjeljenju za COVID pacijente u Sarajevu, obavještena je kako je zbog pogoršane kliničke slike potrebno hitno nabaviti lijek Akterma koji je po sastavu tocilizumab. Saznala je kako se taj lijek može naći u jednoj sarajevskoj apoteci te u određenim apotekama u istočnom Sarajevu.
24 sata nakon upotrebe lijeka došlo je do vidnih poboljšanja kliničke slike. Od toga je prošlo 5 dana i pacijent se polako oporavlja. 1300, bio je 1700, smanjili ga 2 dana prije nego što sam ja. U RS-u su niže cijene, ali zaista ne znam cijene.
Tocilizumab je registrovan u BiH za posebne kategorije bolesnika. Riječ je o reumatidnom artritisu, upalnim bolestima crijeva i može se dobiti preko Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ali za ove bolesnike koji su oboljeli od COVID-19, nažalost ne može. Ovaj lijek se zato kupuje u apotekama, isključivo je za bolničku upotrebu. Drugi lijek, Remdesivir, nije na listi lijekova, ali ga ljekari preporučuju pacijentima koji leže u bolnicama. Taj lijek je bio na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini, dok Agencija za lijekove nije naredila da se povuče jer je isključivo za upotrebu u bolničkim uslovima, kaže dr. Dragan Stevanović, koji je trenutno raspoređen na COVID odjeljenju opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Pa dakle, to su dva lijeka, tocilizumab i Remdesivir, koji su na svim respektibilni kliničkim vodljama za liječenje i tretman bolesnika oboljelih od COVID infekcije. Remdesivir je lijek koji je dokazano da usporava i tog bolesti, da ne pravovremenom upotrebom dovodi do situacije da bolesnici ne ulaze u onu kritičnu fazu kad je potrebno stavljati na respirator i kad su kliničke slike izuzetno teške. Taj lijek je, nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu, nabavlja se i, što bi se reklo, ispod tezge.
Kao rješenje za nabavku Remdesivira, Stevanović kaže da je to interventni uvoz i donošenje odgovarajućih odluka na nivou Agencije za lijekove BiH. U agenciji pa kažu da od njih niko nije to zahtijevao. Za drugi lijek rješenje, kaže Stevanović, je da federalni ministar zdravlja promijeni svoju odluku o listi lijekova koji se mogu nabaviti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i staviti dodatnu indukciju za COVID-19. Time bi ga bolnice mogle povlačiti preko Federalnog fonda solidarnosti. To isto smatraju u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Amir Ljubović iz ovog zavoda objašnjava.
U konkretnom slučaju, kao što je primjer lijeka tocilizumab, centralna lista, odnosno odluka o listi lijekova kantona Sarajevo je jasno predvidjela situaciju kada je pacijentima koji su na bolničkom liječenju potreban neki lijek koji nije sastavni dio liste lijekova, kao što je konkretno u slučaju tocilizumab ili recimo Remdesivir koji je jako i sada isto tražen. I odredba člana 20 stav 2 jasno kaže da se u tom slučaju lijek nabavlja iz sredstava bolničke zdravstvene ustanove, odnosno konkretno da je bolnica ta koja je dužna iz vlastitih sredstava pacijentu koji je na bolničkom liječenju kod nje obezbijediti onaj lijek koji mu je potreban za njegovo nesmetano liječenje.
Amir Ljubović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kaže da ih iznenađuje nereagovanje Federalnog ministarstva zdravstva.
Znači, Federalno ministarstvo zdravstva u potpunosti spava kada su ove stvari u pitanju. Ono je zainteresovano jedino za kreiranje listi lijekova koje nameće kantonima da ih financiraju, a pri tome, znači, ovo je vrlo važno da se zna da Federalno ministarstvo zdravstva, iako normira i stavlja vrlo proizvodne lijekove na listu lijekova, niti jednom jedinom markom ne snosi trošak tih lijekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za 2 mjeseca imunizacije na koronavirus u Srbiji vakcinisano je nešto više od 1,3 miliona ljudi, od kojih je revakcinisano 862 hiljade. Podaci vlade Srbije pokazuju da je Srbija po broju građana na milion stanovnika koji su primili drugu dozu prva u Evropi i sedma u svijetu. Da bi se ubrzala vakcinacija protiv koronavirusa, zdravstveni zvaničnici odlučili su da pošalju mobilne timove za vakcinaciju u udaljena sela i ruralne predjele širom Srbije. Kako to izgleda u jednom selu nadomak Niša, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Selo Leskovik na jugoistoku Srbije jedno je od mesta u koje su stigle mobilne medicinske ekipe iz obližnjeg grada Niša kako bi vakcinisale građane. Iako se vakcinacija uveliko sprovodi u svim gradovima u Srbiji, ova akcija namenjena je onima koji žive u udaljenim selima, koji su stari i teško se kreću, ili onima koji retko putuju u gradove.
Smatram da je izuzetno bitno sprovesti ovu imunizaciju u kućnim uslovima, jer ljudima to predstavlja veliku pogodnost zbog toga što im je naporno da se organizuju da dođu do grada. Opet su to ruralne sredine. Smatram da se veliki broj ljudi uopšte ne bi ni odazvao vakcinaciji ukoliko mi ne bismo došli i napravili ovakav neki vid, ovakvu akciju i vakcinisali ih po kućama.
Rekla je Milica Krstić, doktorka iz Niša, u reportaži agencije Reuters. Građani se za vakcinaciju mogu prijaviti preko web portala e-uprave i mogu birati između 4 vakcine. Kineske Sinopharm, ruske Sputnik V, vakcine kompanija Pfizer BioNTech i vakcine kompanija AstraZeneca Oxford. Medicinske ekipe koje na terenu vakcinišu građane kažu da je ova akcija za njih neki vid izazova.
Meni je lično ovo izazov. Generalno rad na terenu mi nije stran. Ne mogu da kažem da nije naporno, mnogo je drugačije od vakcinacije na punktu u domu zdravlja, ali ući u različite kuće tih ljudi, čuti neka njihova lična iskustva i predstavlja stvarno prijatno se osjećamo. Nekako to je za nas kad oni iskažu zahvalnost i zadovoljstvo što smo mi došli i tu ih u kućnim uslovima vakcinisali, onda nam taj neki napor mnogo, mnogo manje teško pada.
Rekla je doktorka Krstić. Jedna od onih koji su u svom domu vakcinisani je i meštanka Negosava Petrović, koja kaže da je izabrala vakcinu Sinopharm nakon preporuke prijateljice.
Sedite, sedite, možete ima stoli. Tako, bravo.
Bravo.
I to mi se niko nije naljutio.
Pa čula sam, doktorka mi je rekla jedna, ona je u penziju ravela u vojnu bolnicu. Ona mi je rekla, Negica, ko primaš, da primaš kinesku. Pa rekao ja, sad koji lekari nose, ali hvala vam, pa kad ste te injekcije potrebile, sad zašto ne znam.
Rekla je Negosava Petrović za Reuters. Evropska agencija za lekove za sada nije odobrila niti kinesku vakcinu Sinopharm, niti rusku vakcinu Sputnik V. Od 7 miliona stanovnika Srbije, zaključno sa 19. martom, vakcinisano je ukupno 1,3 miliona stanovnika. I pored intenzivne vakcinacije, od sredine februara broj zaraženih i preminulih stalno raste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U razornom zemljotresu koji je prošle godine pogodio Zagreb, jedna djevojčica je poginula, 27 osoba je teže ili lakše ranjeno. Potres je uzrokovao štetu od 11,5 milijardi eura. Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Prava obnova nije ni počela i ne zna se kada će početi. Upozoravaju kritičari aktualnog stanja u Zagrebu, u kojem je nakon razornog potresa 22. ožujka prošle godine najmanje 6000 obiteljskih i stambenih kuća neupotrebljivo ili privremeno neupotrebljivo. Oštećeno je 175 osnovnih i srednjih škola i vrtića, a da se o kulturnim, visokoškolskim, gospodarskim, infrastrukturnim objektima ne govori. Ne samo da obnova nije započela, nego se ni ne nazire trenutak kada će započeti, kazala je za naš program predsjednica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je pre 10 godina kao ministrica graditeljstva uspješno provela projekt obnove nakon katastrofalnih poplava Save nedaleko Županje.
Država se tu pokazala apsolutno nespremna. Onda je još osnovala fond,
A onda još ravnatelj fonda mrtav hladan kaže da on ne zna koje odluke je doneslo ministarstvo, jer da te odluke nisu došle do njega. Ako je prošla godina dana, a je, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznat sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Treba priznati da je osnivanje fonda bila ishitrena odluka, a da je sa velikom pompom doneseni zakon o obnovi neprovediv i onda krenuti sa onim što će donijeti rezultate, sugerira Anka Mrak-Taritaš.
Pa ajmo krenuti nešto rješavati. Ajmo si priznati da ovo nismo napravili kako treba. Ajmo napraviti neku konstrukciju i hodogram i po njemu radi.
Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković, čija je udruga od prvog trena i riječju i dijelom radila na saniranju šteta od potresa u Zagrebu, za naš program kaže kako se u startu pogriješilo kada se pretpostavilo da se građani neće znati sami pokrenuti i angažirati. Umjesto da smo zakonom odredili koliko će država pomoći financijski, dodatno politika iz nekih razloga iz obnove Zagreba u najvećoj mjeri isključila sam grad i njegove službe. A to se, kaže Matković, mora promijeniti.
To ne može zapravo na dugi rok biti dobro, zato što tu previše mora biti naših interesa, građana Zagreba, a naše interese mi provodimo kroz uređeni grad Zagreb, gdje ćemo sad za par mjeseci vidjeti šta će to biti u političkom smislu, ali dok grad Zagreb naše interese jasno ne provede u djelo, dotle neće biti te kvalitetne uređene obnove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Građani Izraela danas glasaju na parlamentarnim izborima četvrti put za manje od 2 godine. Ovo su i drugi izbori koji se održavaju tokom pandemije virusa korona, a rezultat će prema izbornim anketama biti neizvjestan. Svjetski mediji ove izbore opisuju kao referendum o vladavini premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je najduže na toj funkciji u istoriji zemlje. Pripremila Nevena Bogdanović.
Konzervativna partija Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua je po ispitivanjima javnog mnijenja najjača, ali to ne znači da će on sa svojim saveznicima imati većinu u izraelskom parlamentu koji se zove Kneset i broji 120 zastupničkih mjesta. Blok protiv Netanjahua sastoji se od levičarskih, desničarskih i centrističkih stranaka, ali kako se čini ima još manje izgleda da formira vladajuću koaliciju. Na današnjim izborima pravo glasa ima više od 6,5 miliona Izraelaca, a Netanjahu, koji je na čelu vlade Izraela kontinuirano u posljednjih 12 godina, nada se da će ga glasači nagraditi za najbržu kampanju vakcinacije na svijetu, kao i za normalizaciju odnosa sa 4 arapske zemlje, zahvaljujući posredovanju bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Netanjahuovi rivali, međutim, ističu ranije greške u borbi protiv pandemije, zbog koje je preminulo više od 6000 Izraelaca. Zatim činjenicu da se oslanja na verske i ultranacionalističke saveznike, a u fokus pre svega ističu to što se Netanjahu usudi za korupciju, navodi Associated Press. Netanjahu, koji se na ovim izborima bori da 6. put postane premijer, ima reputaciju političkog mađioničara i vrhunskog manipulatora sposobnog da prebrodi svaku krizu, navode mediji. On se sada nada novom čudu, da će u novom parlamentu imati podršku za imunitet od sudskog gonjenja ili zamrzavanje procesa. Protivnici ga, međutim, opisuju kao, citiramo, serijskog lažova koji je izazvao 2-godišnji politički zastoj, jer je svoje političko preživljavanje i pravne probleme stavio ispred interesa zemlje. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da će izborna trka biti tesna i da bi politički zastoj mogao da potraje ili čak dovede do 5 uzastopnih izbora. Očekuje se da će izlaznost biti ključni faktor za konačne rezultate, a analitičari predviđaju da će biti manja nego na prethodnim izborima, kada je glasalo više od 70% Izraelaca sa pravom glasa.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom navoda vezanih za odavanje tajnih podataka na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, prenosi Pobjeda. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 69 pacijenata zaraženih virusom korona. Nadležni razmatraju totalno zaključavanje. Poslanici Skupštine Kosova izabrali novu vladu, premijer Albin Kurti. Ubijeno 10 ljudi u napadu u prodavnici u američkom Koloradu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.